433. En podcast fra Bodø Glimt.
Det jo ikke ferdig! Er det mulig? Se på Bodø Glimt! Jeg elsker dette fotballaget! Ulykkelsen total og faktum! Altså hele 6-1! Kuler av med fotball! Rundspillet! Ulykke! Filleriste! Laget til Jose Mourinho! Og han kommer ikke til å dra fort nok fra Bodø!
Hjertelig velkommen skal du være til 433, Bodø Glimts helt egne podcasts noen timer før Bodø Glimt slo Viking 1-0 på Aspmyra sist lørdag. Så samlet Bodø Glimt sine herlige supportere i G-feltet seg på Bodin i Bodø sentrum og hadde en skikkelig oppladning til seriestarten på Aspmyra. En del av programmet der var rett og slett en live podcast med IE-feltets egen talsperson, er vel titelen til Mats Skauge, som holdt I tråden der og lagde et ordentlig bra live podcast show før de oppmøtte på Bodin, men vi fant vel ut at vi ønsket å dele dette med flere enn kun de som møtte opp på Bodin, og derfor så skal du nå få hele livepodcasten til G-feltet I sin helhet her I 433. Så Åsmund Bjørkan stekk innom, det gjør også Syver Scheide og supporter Frank Amundsen. Det vel bare å rett og slett lene seg tilbake og kose seg med livepodcast fra Bodin og G-feltet. Fra kickoffet deres sist lørdag.
4-3-3. Vi alle sammen har fått lov til å være med på de siste 5-6 årene. At Bodø Glimt har vunnet serien I Norge de siste 3-4 årene. At vi har 3 år på rad gått videre I Europa. Det helt ellevilt. Og en ting nå at det ellevilt ut fra hvor vi var for noen år siden. En annen ting jo at det ellevilt ut fra vårt ressursgrunnlag og hvor stor by vi og hvor vi ligger plassert. Så det jo bare, det har bare vært en helt vanvittig reise, og den reisen, altså vi som jobber med det, det klart at vi nødt til å hele tiden rette fokus fremover, fordi at hvis du ikke klarer å være like sulten på det neste steget hele tiden, så kommer de andre å kjøre forbi dem med en gang. Og det jo litt ut av det som har vært så ekstremt, at vi har holdt både I grupper, I organisasjonen og hele klubben, har klart å holde den der sulten, så stor at vi faktisk har klart å videreutvikle oss til et sånt nivå at vi hele tiden har klart å beholde den posisjonen da, over så mange år. Så det men det helt, altså det klart vi konkurrerer med klubber som vi egentlig I utgangspunktet ikke skal være I nærheten av å ha sjans til å skubbe oss mot over så lang tid. Og det kjempegøy. Så det synes jeg vi alle sammen skal være stolt over. Så det
Men når det går veldig bra, så kan man jo fort tenke at bølgen snart trekker seg tilbake, og det begynner å gå nedover igjen. Men det virker som dette eventyret ikke har noen grenser, på en måte. Det har blitt villere og villere og villere. Det kan bli enda villere I år med Champions League og så videre.
Ja, altså det akkurat det. Men jeg synes jo, for det første så har vi jo en trener og et trenerteam som ekstremt sultent, som har på en måte den evnen til hele tiden å tenke videreutvikling, og så synes jeg at klubben etter hvert som, altså veldig mange klubber, når at du først får litt suksess, eksempelvis når du selger en spiller, altså I 2019 så var det stort for oss å selge en Håkon Evjen for 20 millioner, ikke sant? Altså det var stort for oss, og så det veldig fort, for det var 50% av budsjettet vårt på den tiden. Så det veldig sånn at du da tenker at ok, nå har vi berget neste års budsjett, og så trekker du deg litt tilbake. Men klubben etter hvert har blitt ekstremt dyktig også til å videreutvikle seg, min opplevelse, sånn at du hele tiden, du bygger hele veien, noe som igjen gjør forutsetningene bedre for å prestere godt ved neste korsvei hele tiden. Så nei, det bare helt utrolig artig. Ja.
Når var det det som gikk opp for deg at det ingen grenser. Altså, alt egentlig mulig her. Altså, var det noe tidspunkt som tippet det? Altså, var det Milan-kampen, Roma, Arsenal? Var det noe enkelt hendelse? Eller når det liksom det går opp for deg at dette her kan faktisk vokse inn I evigheten?
Ja, nei, altså det var det vel egentlig. Den 2020-sesongen var selvfølgelig helt ekstrem, som vi alle sammen. Så var det en veldig spesiell tid, fordi at det var Corona, det var nesten ikke tilskuere. Vi hadde noen supporterer på en lift. Husker jeg bakom et mål mot Zalgiris. Så de var med oss allerede da, på å si kreativ og god. Men 2020-sesongen, den bortekampen, jeg enig med det du sa I stad, den 2020-sesongen I forhold til den bortekampen mot Milan, var jo på en måte den som gjorde at vi kjente at, ok, vi kan også konkurrere internasjonalt på et høyt nivå, for Milan også ledet serien I Italia det året, og var jo litt sånn overlegen på det tidspunktet vi møtte dem. Og vi spreng over de siste kvarteret på bortebane, og det tror jeg gjorde at når vi da kom oss inn I Europa året etterpå, og kjente at ok, vi kan konkurrere egentlig mot hvem det skal være her, vi kan konkurrere mot Roma, når du har konkurrert mot Roma på det nivået, så da liksom ikke, om det Arsenal som kommer, eller om det Dynamo Zagreb som kommer, eller om hvem som kommer, så ikke det egentlig den store frykten da. Sånn at vi, men det 2020-sesongen, det klart, den brøt mange barrierer for oss, tror jeg, på mange nivåer. Og så har det jo, etterpå så har det jo egentlig bare ballet på seg nesten. Altså, nå vi blitt vant til å være I Europa. Nå vi blitt vant til å møte de beste lagene I Europa. Og klare å konkurrere, og da ikke det å møte Rosenborg eller Viking eller Brann heller så skummelt. Da.
Nei, vi kan jo snakke veldig mye om liksom, hvorfor dette eventyret så spesielt og stort og sånn, og det er jo fint det. Men veldig interessant jo liksom, hvordan var dette mulig? Altså, hva har skjedd? Og da tenker jeg kanskje du rett mann å spørre, altså hva Hvis det mulig å prøve å svare kortfattet på liksom, hva vært de viktigste suksesskriteriene for at dette kunne ha skjedd?
Ja. Ja, det kan jeg gjøre. Fasit. Nei, det første jeg tror at vi hadde en spillergruppe med et veldig potensiale. Altså fortsatt så det spillere I den, altså veldig mange av kjernen av de som slo igjennom I 2016, 17, 18 fortsatt I klubben. Og jeg tror at veldig mange av de hadde et veldig stort potensiale. Og så var det to ting som skjedde I forhold til det. Det ene var at de har blitt bærebjelka I vårt lag, og fortsatt det. Det andre at vi begynte å selge spillere for helt andre summer enn det vi gjorde før. Så det at vi fikk gjennombruddet på mange unge lokale spillere samtidig, tror jeg hadde veldig mye å si. Og så fikk vi inn en trener som utviklet alt I forhold til måten klubben tenkte på. Han klarte å komme inn og så oss litt utenifra, utviklet hvordan vi jobbet hver dag på treningsfeltet, utviklet strukturen vår, og utviklet og pushet egentlig grensene på hele klubben, og gjør det fortsatt den dag I dag. Så Kjetil har vært helt avgjørende I forhold til at vi har klart å ta de stegene vi har gjort, Og så I fasen etterpå da, så har klubben I neste fase klart å bygge veldig bra videre på den suksessen vi har hatt, og de mulighetene det gitt, som sagt I sted, så det jo veldig fort sånn at man trekker seg tilbake og sier seg litt sånn fornøyd. Men klubben har utviklet altså, alt, om det måten vi organiserer kampene på, eller om det måten vi jobber med mentale trenere, fysiske trenere, hele apparatet rundt. Altså, vi har klart å ta nye marginer hele veien. Og summen av det har på en måte gjort at vi kommet inn I en tankegang der vi bare tenker at vi skal bli litt og litt bedre hver eneste dag. Vi tenker ikke på om vi skal vinne serien eller hvordan det blir å gå. Altså, vi tenker på at vi skal ha inn spillere, vi skal trene så godt hver eneste dag at vi klarer å ta nye steg. Vi skal videreutvikle måten vi spiller på, måten vi trener på, måten vi jobber på hver eneste dag. Og hittil I hvert fall, så har det gått veldig bra. Så blir det veldig spennende å se om det funker like bra I fortsettelsen. Var bra fasit. Var du fornøyd? Ja, takk. Det tror jeg får lære veldig stert på, de tingene som jeg sa nå.
Ja. Du nevnte at dere fikk inn en trener, sa du. Det jo veldig viktig stikkord, vil jeg tro. Og din rekruttering av Kjetil Knudsen og det rollebytte som skjedde der, det har jo fått veldig mye omtale I denne When We Were Kings fotballkulturelle podcasten som har da cirka 5 timer om Bodø/Glimt-eventyret. Det noen som ikke har hørt When We Were Kings, så det pensum, folkens, så det må vi høre da I kveld. I hvert fall så snakker de da om hvordan Åsmund jobbet for å få Kjetil Knudsen til Bodø. Og da du omtales omtrent slik, Åsmund. Sitat. Hans utdanning I praktisk kunnskap reflekterer en mann med dype tanker om fotballledelse og menneskeutvikling. I 2017 håndplukket han den svært lite ettertraktede Kjetil Knudsen med en krøkkete trenerbakgrunn som mange var skeptiske til. Knudsen vurderte å gi seg som trener og starte et nytt liv, men så ringte Åsmund Bjørkan. Kan du utdype, Åsmund?
Jeg klarte aldri å levere den masteroppgaven, så jeg bare rekker opp hendene med en gang, så jeg ikke får en sånn sak på meg på det. Men nei da, altså, vi hadde flaks med Kjetil. Det stemmer at jeg og Kjetil møtte hverandre på en sånn type spillerutvikler. Vi hadde høvelig samme rolle da, i forskjellige klubber. For øvrig også Gaute Helstrup, som nå kommet til Bodø, var også en del av det samme. Og veldig mange av de som sentrale I dagens fotball-Norge jobbet som spillerutvikler på den tiden. Og jeg hadde bare veldig sant for han. Og så skal jeg jo bare ærlig innrømme at han skulle vise seg å være så dyktig som han har vært. Det kunne hverken jeg eller noen andre forutsi. For det klart, den jobben han har gjort med Bodø-Glimt over så mange år, og jeg sier det ikke på fleip, og jeg sier det uansett om jeg ute og reiser eller om jeg det her. Altså, jeg tror ikke det en trener I verden som kunne ha gjort den jobben som han har gjort I Bodø-Glimt. Fordi at han har en kombinasjon av det at han tok vare på det beste I Bodø-Glimt, og det beste I Bodø-Glimt-kulturen, og det beste I Bodø-Glimt-spillestilen, med at han videreutviklet oss. Og, det, og at han har beholdt den sulten som han har hatt over så mange år, I forhold til hele tiden å pushe det her videre. Han Kjetil knallhard, han steinhard. Det ikke tilfellig at han slåss I gangene hvis noen prøver seg på han. Men han har altså gjort en jobb som helt utrolig. Så vi hadde rett og slett... altså, vi har vært så privilegiert og heldige som har fått en sånn ressurs til klubben at det det rett og slett fantastisk.
Ja,
og at han fortsatt har lyst til å være her. For det jo en annen, en ny dimensjon. Altså, han har jo, han kunne ha reist hvor han har ville, om det I England eller Europa, de største klubbene. Altså, vi snakker om klubber som stort sett alle hadde sagt av seg en hand for å få lov til å være aktuell for. Og han har ikke lyst til å prate med dem, for han har lyst til å fokusere på Bodø-Glimt. Og det sier enormt mye om han da, og hvor... ja, den jobben han har gjort, den kan nesten ikke snakkes for varmt om.
Men jeg sier litt om deg, Åsmund. Altså, uten deg så hadde vel ikke Knudsen vært her?
Ja, som sagt, nå det jo... Altså, jeg jo en lokal gutt som spilte fotball I Bodø-Glimt fra jeg var småguttespiller og kom opp og spilte nesten hele min karriere I Glimt og har bare et veldig sånn oppriktig ønske om å få det til, sammen med dere, som støtter klubben 100%. Og så det sånn at for å klare å ta de der nye stegene, så det sånn at av og til så må man få inn folk utenifra også, som kan komme inn og se klubben med litt nye øyne. Det en sånn ting som jeg har lært på praktisk kunnskap. Så det var ikke, selv om jeg ikke klarte å leve med masteren, så ikke det der helt bortkastet. Det deilig. Men det noe med å se seg selv utenifra. Og Kjetil hadde på en måte kommet utenfra blikk, og så har han vist seg å være så dyktig at vi hadde... Det litt flaks involvert I både livet og fotballen. Det kan vi vel slå fast.
Ja. Men din karriere I Glimt også, men det jo ikke så mye flaks. Du har hatt veldig mange roller over mange år. Du har vært hovedtrener, assistent, sportsjef. Du har reist rundt og sett motstanderne I Europa. Og du har også vært veldig tett på spillerekruttering og sånn. Har jeg inntrykk av hvertfall. Da spørsmålet, hva egentlig favorittrollen din, og hva egentlig primæroppgaven din nå?
Nei, nå jeg stort sett bare trener. Nå har vi jo bygd opp et apparat rundt det her med scouting, som vi ikke har hatt før. Det riktige, altså jeg har jo aldri vært sportsjef I den forstanden. Så jeg jobbet med rekruttering inn, var I ganske lang periode den som var tettest på det. Og så har vi nå bygd opp et eget scouting-apparat som har det. Så nå jeg trener, og så jeg en av de som mest jobber med kartlegging av motstandere, og for eksempel inn I Europa, så har jo jeg reist mye for eksempel for å se motstandere som vi skal spille mot der.
I supportermiljøet så har jeg inntrykk at det litt sånn delte forventninger til sesongen. Altså Ajax-kampene så helt fantastisk ut, bortsett fra at det var mange personlige feil I egentlig begge ender av banen som gjorde at vi ikke gikk videre med en 5-6-7 måls margin. Helt utrolig. På den andre side så har det vært nok en vinter med flust av skader. Og som supporter så blir man litt bekymret når man avhengig av en høy spillere fra det lokale andre divisjonslaget for å I hele tatt kunne ha folk på benken I en treningskamp en uke før seriestart, og bare noen måneder før Champions League-kvalik. Kan du betrygge oss på noen måte? Altså, hva egentlig status på troppen nå?
Nei, altså... Vi nok ikke så brei I som type riksmedia, for eksempel, later som I forhold til dekning. Men samtidig så det klart at vi utrolig privilegiert. Jeg føler vi ser det tidvis I serieåpningen mot Fredrikstad. Jeg gleder meg veldig til kampen I dag. Jeg håper at dere gjør det samme. Vi har et utrolig artig lag. Altså det å få en Håkon Evjen hjem til Bodø. Vi husker hvordan han var når han for og så har han ikke klart å av en eller annen grunn, merkelig grunn ikke klart å ha samme påvirkning der han har vært ute men altså når han kommer hjem igjen og vi ser altså de føtterne der så kvikk vi har fått tilbake en Jens-Petter Hauge vi har en Jostein Gundersen som har vært helt fantastisk å få inn vi har fått en August Mikkelsen som vi har siklet på I 5 år sånn at det jo liksom altså vi har et så utrolig artig lag og så har vi helt riktig som du sier, vi har hatt noen sure skader Sondre Fete ute I dag I hvert fall han Runar Espejord hadde vi jo virkelig forhåpninger skulle få en skikkelig god sesong ble skadet I egen treningskamp her så gjorde at han kommer til å bruke litt tid og den aller sureste Han kommer sikkert opp etter meg her, og han sitter her, det han Syver Skeide. For han, det en plass vi for eksempel sårbar I, så det den sentrale midtbanerollen. Og han Syver, vi fikk en telefon, eller jeg fikk en telefon fra Hødd, om jeg hadde kikket på en spennende ung gutt der, så de hadde for et halvandet år siden eller noe sånt. Han kom opp og trente med oss en uke på sommeren der, og bare blåste oss av banen. Vi var veldig overrasket over hvor voksen og god og spennende han var da. Vi hentet han ganske umiddelbart. Han skulle spille en halv sesong i Hødd, eller den sesongen I Hødd. Og så kom han til oss nå I januar, og startet på samme vis, var utrolig spennende, og så fikk han en ordentlig leie skade. Så vi får bare kryss fingrene, men sånn som vi kjenner han, så kommer han helt sikkert sterkt tilbake. Men vi har hatt noen sure skader, men summen fortsatt av laget vårt at det utrolig mye spennende spillere, det utrolig kvikke føtter, det spillere som glad for å være I Bodø/Glimt, og har alle de her kulturelle dimensjonene I forhold til at de trøkker til på trening hver eneste dag på plass. Sånn at vi har et, at vi kommer til å være et godt lag I 2024, det I hvert fall helt sikker på, og jeg håper og tror at det blir en skikkelig artig kamp I dag, som et eksempel mot et annet topplag.
Ja, applaus for det. Ja, vi kan jo snakke litt om kampen I dag, altså, eller kampoppladning, det jo egentlig det du ser her, Åsmund.
Ja, det her, så jeg sier jeg misunnelig på den kampoppladningen her.
Ja. Men spørsmålet jo da, hvordan arter en typisk kampoppladning seg for Glimt-spillerne? Altså, hva skjer egentlig hvis vi ser for oss fra sånn, cirka I går ettermiddag og frem til kamp? Hva det som skjer sånn I grove trekk?
Jeg håper at de ikke ute og drekk. Nei, da, våre spillere jo, altså vi har jo et... Hvis jeg tenker tilbake til hvordan det var når jeg spilte, og du nevnte han Runar Berg og kompani og den gjengen der, så det klart at nå det en helt ny planet. Vi har et ekstremt tøft kampprogram, stort sett hele veien, og spiller jo store deler av sesongen kamp hver tredje dag. Altså, de her jo bunnseriøse gutter som ekstremt opptatt av hva de spiser, hvor mye de søver, altså alle de tingene, detaljer, som de kan gjøre for å være best mulig forberedt til kamp, gjør de. Og så tror jeg og håper at sånne dager som I dag, så tror jeg de koser seg, har det fint hjemme, slapper av. Vi møtes 3,5 timer før kamp og spiser. Det egentlig det eneste vi, våre forberedelser I Bodø/Glimt går veldig mye på at vi skal gjøre oss ferdig med egentlig alt. Så de får alltid laget dagen før, altså egentlig alle sånne taktiske ting egentlig undergjort dagen før kamp, sånn at de skal bare slappe av og kose seg og glede seg til kampen. Så I dag med dette været her og den rammen som blir I dag, så jeg sikker på at alle sammen gleder seg veldig og at det blir en flott og fantastisk gøy opplevelse der. På bortebane så reiser vi alltid dagen før, alternativt 2 dager før hvis vi ute I Europa. Så vi har veldig sånn faste, gode rutiner, synes jeg, på hvordan vi tilnærmer oss kampene.
Hva dere spiser før kampen? Det biff og bernet, eller det noe annet?
Ja, det bare trenerteamet, dessverre. Men nei da, det går... fotballmat av en eller annen grunn, jeg vet ikke helt hvorfor, men det er kylling og pasta da, mye. Ja. Og uten at jeg skal tørre å begi meg ut på noen veldig dyp analyse på hvorfor. Ja.
Nei, litt om dagens motstander. Altså, I fjor det sikkert mange som husker at vikingleiren var veldig kjepphøye etter at de vant I Stavanger. Og de skulle blant annet da gå ut I Riksmedia og fortelle da hvordan man slår Bodø/Glimt. Det de kalte for glimtoppskriften som de skulle dele til andre lag og sånn. Det funket jo ikke så veldig bra. Men vi kan jo kontre da, og spørre da, hvordan slår man Viking?
Altså, Viking et bra lag. De kommer helt sikkert til å være I toppen I år igjen, har vært det de siste årene. Viking det laget som hvert eneste år havner nederst på fair play-tabellen. Og det ikke tilfeldig det laget som kanskje I Norge mest opptatt av eller minst opptatt av kursen eller de villige til å bruke alle tjuvtriks da og det har vi opplevd til Mon de siste årene hvor de har en veldig respekt for oss og, som gjensidig altså det to lag som har respekt for hverandre men de villige til å gjøre alt om det å fake skader på spillere etter 20 minutter for at de skal få tid til å hente seg inn etter å ha blitt overkjørt I første 20, eller om det å sparke ned spillere og bruke alle muligheter de har til det. Sånn at det et tøft lag å møte. Og så det fortsatt et lag som vi egentlig har hatt ganske bra taket på, spesielt på hjemmebane de siste årene, men det er en voksen og tøff motstander.
Hva deres hovedsvakhet som Glimt kan utnytte da?
Nei, jeg håper at I dag, som sagt, vi har et lag med ekstremt mye kvikke føtter og mye energi. Jeg håper at vi skal se et lag som, altså at vi klarer å få de til å sprekke opp. At vi rett og slett har bedre benføtter enn de har. Vi oppmerksom på deres styrker. De har noen spillere som uthever seg I forhold til hvor mye de involvert I mål og den type ting. Men det gode spillere, og vi nødt til å være på vårt beste, men jeg tror og håper at virkelig at vi skal klare å avsløre noen svakheter hos Viking I dag, rett og slett på at det går litt for fort for det.
Det høres veldig bra ut. Til slutt, Åsmund, har du en hilsen til Jefelt og supporterne før kamp?
Ja, for det første så håper jeg at dere koser dere I dag. Det ser jo bra ut foreløpig I hvert fall, så hold stø kurs, ikke det? Men det viktigste jeg kan si jo det at den støtten, og det her oppriktig, jeg sa det I sted, den støtten vi opplever, om det hjemme eller borte nå, hjemme på Aspmyra det alltid helt fantastisk. Borte det også nå alltid helt fantastisk. Det ser vi for eksempel når vi skårer borte mot Fredrikstad, den gleden som spillere føler, de får lov til å dele det med en gul vegg, på bortebane bak målet det var litt flaks at vi skåret på det målet men det helt fantastisk og om det på Intility eller om det på Fredrikstad eller om det, uansett hvor vi så opp, og ikke minst ute I Europa så igjen tusen hjertelig takk stå på og så jeg fortsatt veldig misunnelig ikke minst, en ting her Men ikke minst på de turene dere får ut I Europa, hvor det ser ut som dere har det jævlig artig. Og det håper jeg at vi får oppleve mange sånne stunder I år. Så tror jeg at vi skal klare å sørge for at det blir artig på banen også. Da sa jo han Mats at det ikke var lov å skål, så da får jeg si skål. Og takk for meg. Takk for meg.
Det ikke alt som egner seg på forspill. Men vi har jo med oss en litt yngre variant her også. Aktiv spiller til og med. Vi ønsker Syver Scheide velkommen på scenen. Ja, vondt I kneet ser du Syver, men du gikk jo veldig lett opp på scenen her da. Hva egentlig skadestatus på deg nå?
Nei, nå det vel gått 2 måneder, tror jeg, etter det skjedde. Så nå kan jeg endelig begynne å gå litt. Det vanskeligere enn folk tror. Jeg har brukt 3-4 uker på å lære meg å gå på nytt, egentlig. Men det går fremover.
Og det var da, for de uinnvidde, så var det korsbåndet, ikke sant?
Samme.
Ja. Ja, mange nok nysgjerrige på liksom, hva det, hvordan fortoner hverdagen til en skadet spiller seg? Altså, hva det man egentlig gjør? Så, hva har egentlig du gjort denne uka her, Syver?
Nei, jeg møter egentlig opp samtidig som alle andre. Men forskjellen at der går ut på banen og I sola, og jeg går inn I en mørk gym. Og hele på der, så det vel egentlig nesten minst like lange dager, bare at det litt kjedeligere ting som jeg holder på med mens jeg spiller fotball.
Ja, det noe du får trent mer på når du skadet enn når du ikke skadet? Så det, for eksempel, prater man mer med Bjørn Mannsverk når man har tid til det og sånn? Man mer I styrkerommet og får gjort sånne ting? Man mer på taktikk-analysebiten? Det noe du kan jobbe ekstra med når du skadet?
Jeg kan jo trene alle andre ting, for å si det sånn. Som jeg ikke får gjort det vanlig, så den kassa mi, den blitt pumpet opp litt, siden jeg ikke knerøk, så du kan både jobbe med andre foten, eller du kan jobbe med det taktiske, og det mentale også, for så vidt. Så det var prøve å komme sterkere tilbake igjen, og bli bedre på de tingene som jeg manglet, før jeg ble skadet.
Ja, det høres bra ut, og dette vel også din første sånn skikkelig alvorlige skade, ikke det?
Ja. Stemmer.
Så I forlengelsen av det, så det jo da å spørre hva gjør man for å komme raskest mulig tilbake? Og liksom optimalisere helsen sin? Og kanskje også for å forebygge fremtidige skader? Altså prøver man forskjellige ting, som for eksempel, altså ser man på kosthold, søvn, får I seg ekstra proteiner, så ting gror fortere og sånn, mer I styrkerommet? Liksom prøver man liksom isbading? Og hvor langt går det på en måte?
Jeg prøver jo det meste, og jeg bruker jo altså nå det så mange som ansatte I Glimt at det jo både fysio og kostholdsekspert og ja, ikke søvnekspert kanskje, men I hvert fall alt mulig da, så jeg prøver å bruke det så godt jeg kan og legge en plan så det, men det mye av det du sier, både og ulike måter å ise ned kne på masse protein også ekstremt mye styrketrening da, så jeg jo første uken etter operasjonen så var det bare en strek igjen av låret mitt her Det var jo så tynt at det var jo helt fryktelig å se på, egentlig. Så nå det liksom å prøve å trene opp igjen til optimal styrke igjen, og så jeg får lik styrke på begge beina. Så det masse arbeid, men det god læring.
Ja, siste på moten vel sånn å teipe munnen om natta og puste mer med nesa, sånn som Haaland gjør og sånn. Du ikke der?
Nei, det gir ikke. Det får gå av grense. Typing I typing av NASA, sånn, det tror jeg står over.
Ja. I en 4-3-3-episode så påpekte da vår neste gjest, nemlig Niklas Øyne Jonsen, at du ofte var å se på City Nord nå I skadeperioden. Og da tenker jeg, da blir man jo litt bekymret. Går det bra med deg, Syver?
Ja da, det går. Det går som sånn passe.
Må ikke henge for mye på City Nord. Bode har mer å by på. Og noe Bode har å by på jo kanskje da Skandinavias beste utviklingsmiljø I fotball. Hvor tungt veide det når du sa ja til klubben? Hva var egentlig grunnen til at du kom hit?
Nei, altså, det sier jo seg selv egentlig. Det jo Norges beste klubb, og det på Det på nesten alle parametre, og spesielt det du sier med utvikling. Det bare å se hvor mange som er kommet hit og er gått videre ut til Europa, og spesielt unge spillere også. Og nå det, som jeg sa, et stort apparat på alt mulig, så det ekstremt store muligheter for å utvikle seg, og det vel kanskje drømmen til de fleste unge gutter I Norge som spiller på lavere nivå.
Ja, skal vi tro Åsmund, så du et supertalent. Så vi har sikkert mye I vente fra deg, og du ser jo også ut som en fotballspiller. Du ser jo veldig god ut. Men de færreste av oss har vel egentlig sett han spille fotball, hvis vi skal være ærlige. Så kan du si litt om hva dine styrker og svakheter på banen egentlig?
Ja, jeg vil jo si en teknisk midtbanespiller, som liker å ha ballen I beina og være med å styre spillet. Så det passer jo meg egentlig hele tiden, 10 måten. Vi spiller her i Glimt. Så jeg håper å få bidratt med det når jeg kommer på beina igjen.
Ja, det jo elefanten I rommet. Når kommer du på beina igjen? Hva liksom dine ambisjoner på egne vegne og for så vidt lagets vegne I år da? Ser du for deg å spille en rolle I høst?
Ja, det vanskelig å si. Det er veldig individuelt da. Victor Boniface, som de fleste kjenner til, han spilte vel kamp etter 6 måneder. Så tok det vel 2 måneder til, så røyker han det på nytt. Så jeg har ikke lyst til å begynne for tidlig, men jeg håper jo hvis alt går etter planen og får vært med litt I høst. Men jeg må bare se han litt etter hvert. Og for laget sin del, så må jo vi... Ja, det jo seriegull og Champions League. Det jo ikke noe... Vi må bare gå for det, egentlig. Ja.
Nei, det føles jo langt fra liksom å... At det vondt å gå på scenen fra liksom å... Vi kan jo se deg I Champions League I høst, hvis vi heldige.
Ja, vi får se. Jeg ikke stendig enda. Jeg har fått mer minutt I media nå enn på banen, så jeg må jo prøve å endre på det etter hvert.
Ja, det bra det. Supporterne her, jeg vet ikke om du har bondet så mye I media, men hva betyr egentlig støtten fra Aspmyra-publikum og E-feltet for dere spillerne og for deg personlig. Nå har kanskje ikke du opplevd det så mye fra banen enda, men du har kanskje dannet deg et visst inntrykk av liksom hva det har å si for folk.
Ja, altså det jo helt vanvittig støtt. Jeg får jo nesten, jeg ser Fredrikstad mål der og hele en gule vegg. Du får jo frysninger på ryggen, rett og slett. Og det jo fryktelig lyst til å være med på det selv. Og Ajax-kampen for eksempel. Vi satt jo inne og så den, men det jo et helvete strøk for å si det sånn. Og det... Ok, det kanskje det jeg gleder meg aller mest til, det å få vise meg frem til supporterne og føle støtte. Så det blir veldig bra etter hvert.
Ja, det så veldig bra ut. Har du noen sånne konkrete utviklingsmål fremover, bortsett fra, så det ikke lov å si utvikling og prestasjon da?
Nei, jo biceps og kasse som opp litt, tenker jeg da. Det kommer jo noen sommermåneder nå, så det ikke så mye annet egentlig. Det å øke benkpress og noen mål ut på banen, det tror jeg må vente litt med.
Du vet at Patrick Berg først ble god når han sluttet å tjene så mye bryst og biceps.
Jeg hørte det, men jeg må prøve det ut først, så får vi endre på etter hvert.
Ja. Det høres bra ut. Vi håper å se selvfølgelig Syvers Heide raskest mulig tilbake, og vi vil selvfølgelig alltid støtte deg. Veldig kult at du kom. Syvers Heide, folkens!
Takk.
Og da kan vi prøve å få Niklas Aune Jonsen opp på scenen.
Hallais!
Hallo, Niklas. Ja, jeg introduserte deg vel tidligere som en for så vidt en forhenværende supporter, men også en slags nåværende supporter. Forskjellen vel at du nå har også et profesjonelt forhold til klubben I og med at du ansatt. Så da spørsmålet på en måte, kan man være reporter og supporter samtidig? Altså, hvordan liksom jonglerer man disse hattene her? Det vanskelig?
Det kan være vanskelig, ja. Men altså, supporteren I meg kommer ingen noen gang til å ødelegge, så hvis Glimt hadde begynt å snakke om at jeg måtte vise mindre følelser på kamp, så hadde jeg funnet meg en ny arbeidsgiver. Men det hvordan jonglerer man det? Heldigvis så har jeg en jobb der jeg kan vise følelser, og en jobb der du kan komme og være litt bitter på mandag hvis det har gått dårlig, eller veldig bli og fornøyd hvis det har gått bra. Så har du jo sånne situasjoner som I Amsterdam, der vi som jobber I Glimt, vi blir jo ikke plassert på bortfeltet. Vi sitter jo på nøytrale tribuner, som det heter, men der jo kun Ajax-supportere. Og når man skårer to mål, så blir man veldig glad, og så får man de I retur når det kommer to baklengs på slutten. Så det både og det.
Ja, det høres bra ut. Du en mann av supporterkulturen.
Ja, ja, I aller høyeste grad. Jeg har jo vokst opp som Glimt-supporter og vært... vært på. Jeg jo vokst opp sørpå på Østlandet, så jeg har jo vært stort sett på bortekamp. Jeg var ganske gammel før jeg var på min første kamp på Aspmyra. Så jeg har jo vant til bortefelt og vokst opp på bortefeltene rundt omkring på Østlandet, så jeg veldig jeg har fått supporterkulturen inn ved morsmelka, og det å sette og se på kamp uten å få lov til å synge og herje og flagge og sånn, det ikke for meg.
Nei, Du vel en såkalt innholdsprodusent I klubben. Vitt begrep og sånn. Du kan kanskje si litt mer om hva arbeidsoppgavene egentlig består I, men hvordan type jobb det egentlig du har? Altså, jeg ser for meg at det ikke sånn 8-4 jobb. Det vel døgnet rundt stort sett.
Ja, sosiale medier søver jo aldri. Så det 8-4 det ikke. Det noen dager du kan gå hjem klokka 4. Men du må nå gjerne være tilgjengelig på telefon eller... Twitter eller det som jobben min, nu har vi jo fått inn litt flere folk den siste tida som Simen som sitter her nu, han jo kommet inn og tatt mer over en del av de skal man si lederfunksjonene det med å snakke med media og sørge for at han Syver og han Åsmund kommer seg ned hit på livepod blant annet og så kan jeg konsentrere meg mer om det kreative, så det har blitt en stor forskjell, en helt annen hverdag nu, men det I perioder mye jobb, spesielt rundt Europakampene, da det, da flyttet du nærmest inn på Aspmyra, og kunne egentlig like så greit å ha med deg en feltseng og bare sove over der, for det ikke mange timer man hjemme I land med familien.
Nei, det jo ikke bare laget som utvikler seg, og troppen og sånn, altså administrasjonen har jo også blitt større gradvis etter hvert med suksessen. Og det har vel kommet inn noen nye personer som for eksempel Simen Pedersen som jeg hører noen kalle Simen Pedersen for årets Glimt-signering. Hva betyr det for deg at du ikke sitter så mye alene med dette lenger, at det mer et team?
Nei, I hvert fall årets Glimt-signering for meg, det det ingen tvil om. Nei, det betyr veldig mye. Det gjør jo at man for det første kan få litt mer frihet og fritid, ikke minst. Men du kan også mer frihet når du på jobb til å gjøre det du har lyst til og det som supporterne ønsker seg da. For det jo mange ganger du må bortprioritere ting fordi at du ikke rekker over så det at vi blitt flere har vært utrolig viktig og så det rett og slett bare jævla kult at vi en klubb nu der vi kan trør litt til og satse for det at jeg tror at de klubbene som ikke tar sosiale medier publikumskontakten på alvor det tror jeg en utrolig dårlig strategi og det gjør heldigvis Bodø Glimt og det jeg veldig stolt av.
Du en god mann, Niklas.
Takk, I like måte.
Men vi må snakke supporterkultur. Hva egentlig ditt beste glimtminne som supporter? Og da det ikke lov å si Roma-kampen, det blir for dumt.
Ja, da må jeg vel skru tida tilbake til før jeg begynte å jobbe I Bodø Glimt da. Ja, hva skal man svare da? Jo, I 2017 da jobbet jeg for så vidt I Bodø Glimt, men da var jeg på bortefeltet på strømmen, I strømmen der da vi rykket opp, eller den siste serierunden I 2017 vant 6-0, det var utrolig artig. Og så har, altså... har jo vært, vi var I Kristiansand på bortetur med Glimt I sør I 2014, tappte 2-1. Jeg vet ikke hvor mange vi var på tribunen, 20 stykk. Utrolig. Jeg husker det kom en bort til meg. Det var sikkert 35 varmegrader. Vi hadde stått og ropt om solkrem I hele første gangen. Det kom en vakt med solkrem I pausen, vært på et apotek og kjøpt. Det var en lørdagskamp, så apoteket var åpent. Og så kom det en bort til meg med et sånn her stadionbager med vann. Jeg var jo utørsta. Det var ikke vann. Det var gin, uten tonic, kun gin. Men jeg tømte det, for jeg trodde det var vann. Og så husker jeg ikke så mye mer andre gangen, men jeg vet at jeg hadde det utrolig artig.
Jeg sa jo at Niklas var en god mann.
Ikke så god på å drekke rein sprit.
Nei, jeg pleier å si at supporterne har vært I minst like stor utvikling som lag og klubben disse årene her. Hvordan merker du økningen I supportermiljøet I din, din jobb? Altså, det kan for så vidt være, også medietrykk jo en del av det. Økt medietrykk, økt supportertrykk, økt interesse for klubben generelt. Hva det som den største forskjellen fra noen år tilbake?
Ja, altså ut over det åpenbare som at jobben med å selge Aspmyra enklere da. Du kan jo, det at vi har 4,500 sesongkortinnehavere på Aspmyra I 2024 jo egentlig helt utrolig. For du skal ikke så mange år tilbake der vi var kjempefornøyde med å selge 3,000 billetter. Og nå startet vi på 4,500 til hver eneste kamp. Og det gjør jo at man, altså at 5,000 heller på en måte ikke blir, bra nok lenger, for det det bare 500 ekstra billetter. Så det lettere å selge stadion. Og så det et stort trøkk I sosiale medier. Det mange som bryr seg. Både altså, inboxen vår fylles fort opp. Det masse engasjement på postene våre på Twitter overalt. Så det utrolig kult. Og så det jo selvfølgelig den stemningen som på Aspmyra. Det jo mye kulere å lage content og godt innhold fra et fullt Aspmyra med gule skjerf I lufta enn tomme glistende seter. Det jo trasig å se på bildene som tatt av den Molde-kampen, den treningskampen, hvor den ene, altså tre av fire tribuner tom. Så nei, det utrolig gledelig at det så mange som interessert I Bodø for tiden.
Ja, det mange som interessert. Vi ser at det begynner å fylles opp her også. Hva egentlig dine forventninger til J-felt I år?
Nei, jeg forventet at J-feltet Glimt I sør, alle supporterfraksjonene og alle som glad I Bodø Glimt fortsatt å være Norges beste supportere, sånn som de har vært I så mange år. Jeg har sagt det mange ganger før at uansett hvor vi I Bodø Glimt reiser, om det ute I Europa eller I Norge, så får Bodø Glimt supporterne fattelig mye skryt av motstanderklubb og andre lagene sine supporterer for at vi oppfører oss eksemplarisk. Vi en inkluderende gjeng, og det håper jeg at, og forventer at vi fortsetter med. For jeg vet at det veldig mange som blitt glad I Glimt nettopp på grunn av den gjengen som sitter her, meg selv inkludert, så fortsett med det.
Liten applaus for det, eller? Så hva tror du J-feltet kan levere I dag da?
Jeg var og satt opp I spikebua I morges eller tidligere I dag og gjorde klar storskjermen og da fikk jeg se en liten test av tifoen. Det så jævlig bra ut, så det gleder jeg meg til å se. Så det forventer jeg at det kommer til å bli knall, og så regner jeg med at det blir god stemning som alltid. Masse sang, all sang, skjerf og flagg og det vi glad I, så skal vi kose oss I lag på Aspmyra I kveld. Og det må jeg jo få lov til å si også da, apropos TIFO, de TIFO'ene som har vært levert I det siste, det for et nivå det har vært, altså det utrolig kult. Kult at vi har tatt litt ordentlige steg der, så det jeg veldig glad for.
Du vet at supporterne like opptatt av prestasjon og utvikling som klubben og administrasjon.
Ja, det veldig bra. Og så får de andre lagene sine supporterer være opptatt av resultat.
Ja. Niklas Ønne Jonsen, mine damer og herrer.
Takk for meg.
Da har vi sist, men ikke minst, Frank Kjærhansen Amundsen, aka Frank Ibaris.
Jeg jo første gjest med øl I hånda opp på scenen, så...
Programlederen har drukket lenge.
Så klart, må jo starte tidlig. Det jo kampdag.
Ja, Franky Baris da, som vi kjenner han, påkledd for anledningen.
Skal vi gjøre noe med det? Nei, solid nei. Da holder vi klærne på.
Påkledd enn så lenge, tror jeg vi sier. Men kan vi ikke begynne der, Frank? Hvorfor dette Baris-image? Altså, hva greia?
Nei, det jo for det meste bare humoristisk, da. Og så, når jeg ser utover salen her, så ser jeg bare masse nydelige mennesker, og den kulturen vi har i Bodø jo bygget veldig mye på det, at folk får lov til å være seg selv og være litt karakter. Så da tenker jeg det at da man litt grann, bjuder litt grann på, og peiser på, og sørger for at det blir fette god stemning.
Det helt legitimt det, altså. Men har du hentet inspirasjon fra et sted?
Nei, hva du tenker på?
Altså andre supportere som står i Baris, andre steder i mer sydligere strøk, hvor temperaturen bedre og sånn.
Hør på søringen. Han påstår det ikke varmt her oppe.
Ja, du har noe stive nippler på kamp, i hvert fall.
Ingen kommentar.
Frank. Det ryktes jo at Frank nærmest et produkt av tribunekulturen. Altså nær sagt unnfanget og oppvokst på tribunen. Er det noe i det, Frank?
Jeg ble ikke laget på tribunen, nei. Men ja, jeg har jo vokst opp som supporter, som mange andre her i salen, så har jeg vokst opp på feltet og vært med på Aspmyra siden jeg nesten ikke kunne gå. Jeg var på min første kamp, da var jeg 2 måneder gammel, og jeg skal ikke si det så høyt, men vi tappte da. Men ja, jeg har jo vært med, altså, så lenge jeg kan huske, jeg har hatt sesongkort på J-feltet, og stått og kjeftet på dommere, og heia på laget, og uansett, så det har vært en naturlig del av oppveksten min. Det har det.
Ja, nå har vi jo snakket med særlig Åsmund og Syver om den sportslige reisen som har vært. Men det har jo også vært en reise som supporter kulturelt, Frank. Hvordan vil du egentlig beskrive den utviklingen som du har vært med på og observert nå i over flere år?
Nei, det er klart, vi har jo hatt en veldig fin vekst i supportermiljøet. Både her oppe i Bodø og Glimt i Sør og reisende supporter og alt, men det rett og slett, jeg tror det kommer til et punkt der du tilbake til sånn 2008-tilstander, der det populært å være supporter, det populært å gå på kamp, og det ser man over hele landet, bortsett fra Skien, der det jo nedgang. Men det liksom, det blitt kult å bli supporter igjen, og jeg håper jo mange som kanskje ikke med i E-feltet her i dag, melder seg inn og blir med som støttemedlemmer og bli med på reisen vår videre. Vi håper jo å få enda større plass på Aspmyra i årene som kommer, og eventuelt med en ny stadion være med å utvikle et nytt type konsept for våres supportergruppering, da, der vi kanskje får stå bak mål med helt kortside. Så vi ønsker jo å fortsette å bygge videre på det her. Og det som så kult med supporterkulturen her i Bodø er det at det en plass for absolutt alle sammen. Det kvinner og menn, gamle og unge, det altså uansett hvordan kulturell bakgrunn du har, så du velkommen på supporterfeltet. Den eneste felles lidenskapen du trenger å ha fotballklubben Bodø Glimt, for det er de vi kommer for å støtte, og det er de som står våre hjerte nærmest.
Ja, det var et klokt ord. Ja, det har skjedd mye. Det jo ofte over 7000 på hjemmekamper, det ofte over 1000 på bortekamper. Glimt i Sør gjør en formidabel jobb på det sentrale Østland. Det mye bra som skjer, og som du snakket om, Frank, J-feltet for alle. Man kan bli kjent med folk man ellers aldri ville pratet med, på tvers liksom av alder og kjønn og så videre. Er det sånn for deg også? Du jo fra byen, men har du blitt kjent med mange nye folk gjennom supportermiljø?
Ja, altså for meg det her ganske naturlig. Som jeg var inne på, så vokste jeg opp med det at jeg var med mora mi, faren min og lillesøstra mi på kamp, og jeg kommer ikke fra et sånn, ikke fra fattige kår, men ikke fra et veldig møblert hjem heller, så det å vokse opp med supporterkulturen, fatteren tok seg noen pils på formiddagen sammen med supporterne, jeg var jo der, jeg drakk kun brus da, vel å merke. Men jeg har jo vokst opp med det inkluderende miljøet som alltid har vært I denne byen, og som får lov til å utvikle seg videre da. Så for meg det helt naturlig at det skal være sånn at supportermiljøet en plass for absolutt alle sammen, og så, sånn har jeg i hvert fall et godt inntrykk at der jobber vi godt videre, og det ser man også på veksten vi har, både på hjemme- og bortekamper, og tribuner generelt på Aspmyra. Nå må vi jo få lov til å gi litt grann skryte, blant annet Jonny som har vært kapo og fått med seg hele jævla stadion på sanger som vi ikke kunne drømme om å få til for bare noen år siden.
Ja, supporterkulturen veldig inkluderende. Det liksom kjennetegnet ved supporterkultur. Men supporterkultur også veldig omstritt. Altså, hva er god supporterkultur? Hva mindre god supporterkultur? Det har vi jo sett mye og vært diskutert i Bodø. Men Frank, da spørsmål til deg. Hva god supporterkultur slik du ser det?
Jeg ser på det nu. Jeg ser ut I salen her, og jeg ser samhold og forbrødring, og folk som kommer og lader opp til kamp, og vi er en jævlig fin gjeng I lag, synes jeg. Og så, klart, supporterkultur et jævlig vitt begrep, for det jo hvordan har du flaggene oppe på kamp, det hvordan tifo lages, bruker du bluss, hvordan sønges det, det trøkk på stadion, alt mulig, men Altså, vi ikke best I Norge og verden på alt sammen, men vi jobber jævlig godt for å utvikle oss nå, og viktigst av alt samholdet som I den byen her, og når vi på bortekampen også, at man møter likesinnede mennesker som kun har en kjærlighet for Bodø-Glimt, og har det sinnssykt gøy I lag.
Ja, det å ha det gøy I lag, som du sier, det jo... Det viktig. Det kanskje særlig viktig på bortetur. Og borteturer I Europa jo noe som veldig mange etter hvert har fått oppleve, og det veldig formende for en supporterkultur. Men hva din beste bortetur I Glimt-sammenheng?
Ja, du sier noe veldig bra der. Det det at jeg tror mange av de Europaturene har fått opp øynene for hvor gøy det å dra på bortekamper. Jeg har jo vært så heldig å vokse opp med det at jeg har vært på noen bortekamper gjerne hver sommer når jeg var liten da, der pappa planla ferien sin på jobb utifra hvordan bortekamper som var på blant annet Østlandet da. Men bare det å få lov til å være med på bortekamper, utviklingen der.
Det blir jo et spennende år I år også, kanskje med muligheter for mange morsomme borteturer.
Du spurte om favoritt, altså
favorittbortetur,
ja. For det jeg vil trekke frem jo alltid, altså nå skal vi I slutten av april møte Rosenborg på Lerkendal. Det jo en kamp som vi de siste årene har vært nesten 1500 mennesker på, og jeg håper at så mange som mulig her har boket tur allerede, for det blir jævlig gøy. Så borteturer til Trondheim og til Tromsø, det å trekke frem hvert jævla år. Og så de Europaturene som nevnes. Jeg tror vi satt en standard med det første forspillet I Roma. Og jeg hørte ryktet om tidligere I podcasten at det var ikke lov til å nevne Roma. Så den turen vi hadde til Glasgow og møtte jeg skottene som like fette gæren som oss nordlendinger, den vil jeg trekke frem som en av de gøyeste turene.
Ja, hvis jeg sier fontene I Roma, hva sier du da?
Jeg har ikke lyst til å utdype så jævlig mye, men det var fuktig på alle måter. Det var mye alkohol, og det ble kanskje en liten dukkert, men det er jo akkurat det her som så herlig med Glimt-supporterer på turer. Det jo at jeg trenger ikke å røpe noe med navn, men det jo folk som har søvet I busskur og spist frokost på suppekjøkken, bæsjet seg ut I taxier og blitt kastet ut på... på motorveien og mer til. Senest nå I Amsterdam så har jeg en kompis som prøvde å svømme I en av kanalene, så vi gjør jævlig mye artig, og jeg håper at de som ikke har vært med på bortetur blir med på tross av at vi gjør noen sprø ting.
Ja, det det vi kaller god supporterkultur. Til slutt, Frank, har du en oppfordring til dine likesinnede på en dag som dette her?
Nei, først og fremst, det helt nydelig å se at det så mange som jeg allerede, og Hvis jeg skal komme med en oppfordring nå, så det å heve glasset I en felles skål.
Skål!
Skål!
Og så det jo bare en ny dagen. Herregud, det serieåpning. Vi skal pisse på deg jævla viking, og vi skal feire hele jævla natta. Og sånn skal vi fortsette hele jævla dagen. Vi skal pace på, vi skal gjøre alt her, vi skal gjøre alt på Aspmyra, og dæven døtte feiringa I kveld blir gøy.
Ja, da ser det ut som festen I gang, så det ikke behov for meg lenger. Da runder vi av et innslag her, og, men for tydelig ikke, det kommer flere innslag snart. Så takk for meg, og heia Glimt!